Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Три новини от света и България. Израел и Хамас се споразумяха да прекратят огъня и Хамас да освободи израелските заложници, които отвлече преди 2 години. Това е първата част от сделка за край на войната, която продължава на територията на Газа вече 2 години. Тя започна на 7 октомври 2023 година, когато Хамас нападна Израел. В уикенда на 11 октомври стрелбата спря и израелската армия се изтегли до договорените линии, по-далеч от големите градове в Газа. Израел все още контролира половината от територията. На 13 октомври Хамас освободи всички живи израелски заложници. Те са 20. В замяна Израел освободи стотици палестински затворници. В Газа са изпратени голям брой камиони с помощ, храна, лекарства, гориво за над 2 милиона души, които живеят там. Повечето от жителите на Газа са разселени, т.е. напуснали са домовете си. Преди тази сделка да доведе до край на 2-годишната война, има още много работа. Преговарящите тепърва трябва да решат някои от най-трудните въпроси, които провалиха предишните опити за мир. Криза с буклука в София. В 2 района на София, Люлин и Красно село, има криза с буклука. В тях живеят над 300 000 души. А вече няколко седмици кофите им за смет започнаха да преливат. Това се случи, защото договорът на фирмата, която се грижеше за почистването на тези квартали, изтече, а в конкурса за нова почистваща фирма не е избран победител. На финала на конкурса е останала само една фирма и тя е поискала много висока цена. Тази фирма е свързана с бизнесмен с криминална история. На една от другите фирми участвали в конкурса и запалили камионите за събиране на буклук. И тя се отказала. Полицията разследва, но още няма ясен виновник. Кметът на София Васил Терзиев каза, че няма да сключи договор с единствената фирма, стигнала до финала. Според него тази цена няма да е изгодна за софиянци, защото ще увеличи данъка им за смет. За да реши проблема, общината временно започна да събира буклука сама. Но няма достатъчно камиони и хора, с които да го прави. Сега търси спешно още. Някои по-малки съседни градове предложиха да помогнат. Граждани и доброволци също се включиха да почистват 2-та квартала. Те използваха собствени бушчета, с които да извозват турбите смет до други райони. Сега планът на кмета е да се договори за цена с фирми, които да почистват Люлин и Красно село. Младите лекари в България протестират. От няколко месеца младите лекари в България протестират за по-справедливи заплати. Това са лекари, които са завършили образованието си по медицина и трупат практически опит по болници, за да придобият специалност. Например, да станат хирурзи и да могат да оперират пациенти. Младите лекари искат минималната им заплата да е 150% от средната работна заплата в страната. Те казват, че това е сума, която би им позволила да останат да работят в България. Много млади лекари заминават за чужбина, където получават много по-високи заплати за по-малко работа. В началото на лятото младите лекари се срещнаха с политици от различни партии в парламента, за да представят исканията си. Разговаряха и с здравния министър. Всички им обещаха до края на юли да са решили въпроса с заплатите. Но това не се случи и сега медиците пак излязоха на протест. Здравният министър каза, че не може да им даде увеличение на парите, защото не е министър на финансите. Според управляващите, заплатите трябва да се определят от колективен трудов договор. Това е, когато работодатели и работници се договарят за общи условия за всички работещи. Преди няколко години имаше такъв договор, но той не се изпълнява от директорите на болниците. Те сами определят колко да получава един лекар-специализант. Болниците казаха, че няма да преговарят за нов колективен договор, защото нямат пари за увеличение на заплатите. Те искат от министерството да им даде още средства за това. приятелката на шимпанзетата доктор Джейн Гудол. На 1 октомври голямата изследователка и природозащитничка Джейн Гудол почина на 91 годишна възраст. Припомняме коя е тя и защо хората по целия свят я ценят и уважават. През 2021 година тя гостува чрез видеомост на фестивала на науката в София и се надяваме, че е запалила много деца да изследват чудния свят на животните. Още от малка Джейн мечтаяла да отиде в Африка и да изучава дивите животни там. И наистина успяла, въпреки че нямала официална диплома за това. Тя изследвала живота на шимпанзетата в продължение на 60 години. И то как? Джейн станала приятел с тях в дивата природа. Била приета в тяхното малко общество, дала им имена като Джиджи, Фло, Майк, господин Макгрегор и така нататък. До тогава учените кръщавали животните само с цифри. Живяла с тях, докато начело на стадото не застанал Фродо, едно шимпанзе, което не я харесвало. През това време Джейн направила фантастични открития. Разбрала, например, че шимпанзетата могат да използват предмети, да се черпят с мравки с помощта на тревичка, да окастрят клонче, за да им е по-удобно. Открила също, че не са вегетарианци. Открила много неща за отношенията между самите шимпанзета. Как се прегръщат, как се целуват, как се тупат по гърба и дори как се гаделичкат. Изобщо открила, че шимпанзетата са личности, които изпитват чувства също като нас. Всичко това не би могло да бъде разбрано чрез мъчителни за животните опити. Само доброто отношение показва какво е естественото поведение на животното. Защо това е интересно? Защото шимпанзетата са най-близките ни роднини от животинския свят. Разликата между нас и тях е много мъничка. Само 2 от всеки 100 неща, които човек наследява от своите прародители, неговите гени, са различни при шимпанзетата. В останалите 98 ние всъщност си приличаме. Преди милиони години хората и шимпанзетата са имали общи прадеди. И ние можем да научим много за развитието на човешкия род и неговите инстинкти, като изучаваме своите братовчеди в животинския свят. Доктор Джейн Гудол казва, че хората и шимпанзетата много си приличат по своята интелигентност. Все пак хората са извлекли големи ползи от онези 2%, които ги отличават от шимпанзетата. Успели са да сътворят един невероятен технологичен свят. Но и това си има своите недостатъци. Животните може да изразяват агресия, но само ние можем дни наред да размишляваме как точно да се нараним един друг, казва доктор Джейн Гудол. Използваме безконтролно ресурсите на околната среда. Хабим повече, отколкото природата може да възстанови. Ние зависим от планетата, а продължаваме да я унищожаваме, за да постигнем по-голяма печалба. Дори когато остаряла, Джейн продължила да се бори за шимпанзетата, особено след като е разбрала, че те са заплашени от изчезване заради изсичането на горите, които са техен дом. Пътувала 300 дни в годината, за да се среща с всеки от учениците в Занзибар, големите компании в Силициевата долина, Америка, Северна Калифорния, където се намират най-богатите технологични компании в света, и британския принц Хари. Нейната цел била да покаже, че всеки може да прави стъпки за опазване на природата. Животът може да бъде много по-прост и интересен, ако използваме по-малко водите, почвите, подземните богатства и горите, като не замърсяваме въздуха. Ако искате да промените мисленето на хората, първо трябва да докоснете сърцата им, казва Джейн. Кралската дисциплина на Малена. Малена Замфирова обожава сноуборда, а е само на 16 години. Качила се е на дъската, когато била още съвсем мъничка. От тогава кара, тренира, пада, става и пак кара. С много тренировки и талант, Малена е станала една от най-добрите в света. И има с какво да се гордее. Медали от световни първенства, призови места на европейски турнири. До нея често е брат и Тервел Замфиров, също световен шампион по сноуборд. Всъщност, цялото семейство Замфирове е като малък отбор. а татко им Анатолий е техният треньор и най-големият им вдъхновител. Подготвят се малко необичайно. През цялата година не спират да спортуват по най-различни начини. Например, карат мотори, спускат се по реки, тренират джудо и дори играят тенис. Но Малена не мисли само за медалите и купите. Тя мисли и за бъдещето на сноуборда. Затова преди няколко дни получи едно наистина голямо признание. Беше избрана за най-добър млад спортист на Европа и взе наградата Пьотър Норовски. Това е една от най-престижните награди за млади атлети между 16 и 18 години. На тържественото награждаване в Малта залата била пълна. Представи си, вътре били всички важни хора, които имат думата за олимпийските спортове. Когато дали микрофона на Малена, хората очаквали само едно кратко «благодаря» или няколко думи за екипа й. Вместо това, тя решила да говори за нещо много важно – за своя любим спорт – алпийския сноуборд. Защото той в момента е застрашен. Има опасност да го махнат от олимпийските игри през 2030 година. Малена казала: «Израснала съм с много спортове, но алпийският сноуборд е моят спорт. Няма тръби, няма рейлове и няма акробатични трикове. Само сноуборд. Това е кралската дисциплина, където печели най-бързият и най-техничен състезател». След това тя призовала членовете на Международния олимпийски комитет да спасят сноуборда. Тогава всички в залата станали и започнали да ръкопляскат. А защо е толкова важно един спорт да е олимпийски? И каква е тази награда? Когато е част от олимпиада, той става достъпен за повече хора. Децата по света го откриват, вдъхновени от състезанията. Държавите също отделят повече пари за него. Така все повече млади таланти получават шанс да тренират. Наградата, която Малена е получила, носи името на полския олимпиец Пьотър Норовски. Той бил човек, който вярвал, че спортът е не просто състезание, а начин да станеш по-добър човек. В негова чест, всяка година Европейските олимпийски комитети избират млади спортисти между 16 и 18 години, които вдъхновяват другите. От 2016 година наградата се дава в две категории – лятна и зимна. Тази година петима финалисти блеснаха в зимната категория. Малена е най-младата от тях. Малена Замфирова – България – сноуборд. Ярослав Лавренюк – Украина – скелетон. Унай Лопес Солса – Испания – сноуборд. Фин Зонекалп – Германия – бързо пързаляне с кънки. И Флора Табанели, Италия, ски свободен стил. Сред тези пет силни финалисти, Малена грабна първото място. Той донесе и парична награда, която тя ще вложи в подготовка и тренировки. И кой знае, може би и точно тя ще помогне да се върне алпийският сноуборд на олимпиадата. Силата на Карлос Насар. След успехите на нашите волейболисти и сноубордистката Малена Замфирова, имаме повод да ви разкажем за още едно постижение. Штангистът Карлос Насар счупи рекорд на световното първенство по вдигане на тежести. То се проведе в Фьорде, Норвегия. На финала залата беше препълнена, а сред зрителите присъства самият норвежки крал Харалд Пети. Първите опити на Карлос при изхвърлянето не се получаваха както иска. Изхвърлянето е едно от двете основни движения при штангите. При него штангата е на земята и трябва да се изстреля или изхвърли над главата с едно мощно движение. Карлос сподели, че точно това движение винаги му е било по-трудно. Не му е най-силната страна, но не се отказа. Вместо да играе безопасно за медал, той реши да рискува и да опита световен рекорд. След слабия старт, събра сили и успя, защото за него не стига просто да е добър. Той иска да е най-добрият. Вдигна 222 кг. Това е като да вдигнеш една средно голяма мечка. Във второто движение, изтласкването, обаче беше абсолютно непобедим. При изтласкването штангата вече е вдигната на нивото на раменете и трябва оттам да се вдигне над главата. Тук всичко зависи от силата и контрола на ръцете и раменете. А кой е Карлос Насар? Той е роден през 2004 година в Париж. Майка му е българка, а баща му е ливанец. Семейството решило да се върне в България, в Червен бряг, където той пораства. Като дете не спирал да тренира. Много обичал да играе шах. Това му помогнало да стане търпелив и внимателен и при штангите. През 2023 година Карлос преживява тежък момент. За беда си скъсал ахилесовото сухожилие и много дълго се възстановявал. Болката обаче не го спряла. Най-мотивиран съм, когато всички ме отписват, казал той тогава. Само година по-късно, на Олимпиадата в Париж, той печели златен медал и поставя олимпийски рекорд. Уроците по отговорност. Карлос не крие, че понякога е правил и големи грешки. През 2022 година го задържали, защото карал кола, след като бил употребил наркотици. Получил много критики от хората около себе си и от медиите. В началото му било тежко да приеме всичко това. Постепенно осъзнал, че от грешката си може да научи нещо важно. Истинската сила не е в мускулите, а в това да поемаш отговорност за постъпките си. От тогава се старае да не повтаря същите грешки и да прави по-добри избори. А какво можем да научим от успеха на Карлос в Норвегия? Ами и дори да не сме най-добри в нещо, като него с изхвърлянето, да не се отказваме. Ако продължаваме да опитваме и сме смели, можем да постигнем истински рекорди. Вярно ли е, че в Дания имат час по емпатия? Напоследък някои възрастни казват, че в Дания има часове по емпатия. В рубриката «Детски детектив» ще проучим така ли е наистина и ако е вярно, какво се учи там. От 1993 година учениците в Дания имат един час на седмица, в който обсъждат отношенията помежду си, особено ако има конфликт. Не е честно все да взимаш назаем нещата от Анеке, ако не ги връщаш. Или не всички деца могат да си позволят скъпи маратонки, не е редно това да е повод за обиди. Ако няма проблем за обсъждане, ех, че хубаво училище ще е това, часът минава в разговор за сближаване на децата или хюга, датски идеал за уют и приятно прекарване. Официалното име на този час е Klassenstid. По-скоро е час на класа, но медиите малко подвеждащо го наричат час по емпатия. Нека проучим въпроса с помощта на детския детектив. Как се появява емпатията? Емпатия е умението да се поставяш на мястото на другия, да разбираш в дълбочина защо и как се чувства, когнитивна емпатия, или дори до някаква степен да изпитваш същите чувства, емоционална емпатия. За да се поставим на чуждото място, първо са нужни две неща. Едното е да разбираме нашите си емоции. Другото е да разбираме чуждите и да приемаме, че могат да са много различни от нашите. На около 6-7 месеца повечето бебета разпознават 6-те основни емоции, описани от учения Пол Екман. Тъга, радост, гняв, отвращение, изненада и страх. На около 2 години могат да кажат как се чувстват и какво виждат от другите. Мама е тъжна. След 4 годишна възраст развиват така наречената теория на съзнанието. Разбират, че другите хора могат да чувстват нещо различно от тях. Върху тези основи се градят съчувствие, да те грижа за другите, и емпатия, да можеш да се поставиш на мястото на другите. Има неща, които рушат или не позволяват на основите дори да се положат. Ако възрастните реагират много негативно на детските емоции, това пречи на децата да ги изразят и разпознаят о себе си и другите. Няма как да проявиш интерес към чужите емоции, ако смяташ, че всички емоции са загуба на време, включително и твоите. Има и вродени бариери, както показва изследване на Кеймбридж върху данни за над 46 000 души. Според него, част от разликите в уменията по емпатия са генетични. Например, аутизмът е свързан с вродени проблеми в разчитането на чуждите емоции. Все едно другите ти говорят на чужд език и дори нямаш речник да ти помогне. Има неща, които заздравяват основите. Например, ако има възрастен, който слуша как се чувстваш и ти обяснява гледната точка на другите. Или често ти четат книги и разказват истории, след което си говорите какво и защо е станало. Бонус точки, ако си измисляш сам истории и дори герои. Въображението ти е като машина за телепортиране. Не само на други места, но и от чужди гледни точки. Та може ли да се преподава емпатия? Вродените склонности и влиянието на детските години са трудни за променяне, но децата само печелят от образование по сътрудничество и усещане за общност, от отговорност и личен принос. Именно това възпитават в Дания. Идеята, че успехът е да дърпаш не само себе си, но и другите нагоре. Не толкова час по емпатия, а час по принос към общия успех. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Рая Лечева, Вера Краузе и Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.